jakinek antziz. Zidan Rohbin eta Leila Seilemez, emakumeak kurduak eta militanteak zirelako erail zituzten Parisen pasaden urtarrilaren 9an. Guzti hau Kurdistan eta Turkiaren arteko elkarrizketa prozesua martxan jartzeko saiakeraren erdian kokatzen da. Hiru emakume hauek herri kurduaren independentziaren aldeko borrokan diharduten emakume anonimo guztiei izena eta aurpegia jartzen dizkiete. Baina nazioartean badugu besterik. Pasaden hilabete bukaeran argitara eman zen Amanat, Indiako 23 urteko ikasleak jasandako taldekako bortxaketa, tortura eta bere ondorengo heriotza. Egia bada ere azken gertakariak emakumeen bortxaketetan oinarritzen direla, erasoen tipologia asko zaundiagoa da herri honetan. Eraso eta indarkeria tipologia guztiak egitura patriarkal baten barne kokatzen dira. Gizonen menderatze sistema legitimatua dagoen sistemaren barne, bai familian zein jendartean oro har. Eskubide gorenak bezala kontsideratuak direnen bitartez, privilegio, autoritate eta botere desberdinen bitartez ematen direnak aurrera. Horregatik biziki beharrezkoa da egiturazkoa den emakumeen aurkako indarkeria honen benetako mailan sakontzea, bai Indian zein mundu osoan zehar. Eta azkenik, esaneko genuke bat egiten dugula Maliko gerraren aurrean ez esaten duten emakume eta tokiko herritarren ahotsekin. Kolpe neokolonial berri honen azpian ezkutatzen diren benetako interesa jakin nahiko genituzke, inork hitz egin nahi ez dituen interesez alegia. Bertako biztaleria eta batez ere emakumeak hondamendi egoera handiago batera eta bizibaldintza latzagoetara kondenatzen dituzten interesak. Honez gain, salatu nahi dugu interbentzio militarra justifikatzeko atzerriko indarrek erabiltzen duten argudietariko bat, emakumeen aurkako indarkeria. Arrazoi hau erabiltzen dute tresnatzat jakinda egiturazko indarkeria hau ez dutela ekidingo baizik eta areagotu egingo dela. Gerra ekonomiaren aurrean Maliko emakumeek bizitzetan oinarritzen den ekonomia bat aldiarrekatzen dute, eta Afrikako biztaleriak bere herritartasun izaera zein gobernu eraikitzeko aukerarik ez duten eta uzten ez zaien bitartean, iparraldetik uste dugu ordenua agindua jasoko dutela pobreziaren truke, batez ere arrisku eta ahulezia egoeran daudenek. Ordun guztionen aurrean bilgune feministatik eta mugimendu feministatik, ba indarkeria sexista ezberdinen aurrean internazionalismo feminista aldarrikatu nahiko genuke.